Татарстан Республикасы президенты қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге 2022 елның 1 октябреннән татар телендәге әдәби әсәрләргә яңа бәйге игълан итте. Анда катнашучыларның исеме билгеле булырга тиеш түгел, әсәр псевдоним белән имзалана. Автор турында мәгълүмат ябык конвертларда җибәрелә. Бәйгедә катнашу өчен әдәби әсәрләр Казан утлары журналы редакциясенә кәгазь һәм электрон вариантта җибәрелә. Романнар 2023 елның 1 декабренә, башка номинацияләрдәге әсәрләр 2023 елның 1 сентябренә кадәр кабул ителә. Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Анзор Музаев 19 октябрьдә ата-аналар белән очрашу үткәрә. Сорауларны язмаша яки видео мөрәҗәгать форматында җибәрергә була. Очрашуда Анзор Музаев һәм ведомство белгечләре бердәм дәүләт имтиханы һәм дәүләт йомгаклау аттестациясе, бөтен Россия тикшерү эшләре, белем бирү сыйфатын тикшерү, шулай ук башка актуаль темаларга кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. 5 октябрьдә Татарстанда өлкән яшьтәге гражданнарның хокукларын яклау мәсьәләләре буенча хатын-кызлар игътибары кайнар линиясе эшләячәк. Сорауларны 8843 236 0071 телефоны буенча бирергә мөмкин. Шулай ук хәбәрләр WhatsApp мессенджеры аша 8939 345 37 50 номеры буенча кабул ителә. Консультацияләр иртәнге сәгать 10-нан сәгать эшкә кадәр үткәрелә, дип хәбәр иттеләр Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкил аппаратында. Кайнар линия Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурский белән берлектә Мәрхәмәт Милосердие Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлар берләшмәсе тарафыннан оештырыла. Бу уку елында Казанда белем бирү оешмалары укучыларын хәрби хезмәткә әзерләүне оештырачаклар. Башкарма комитет карарында язылганча, алар хәрби хезмәт нигезләре буенча белем алырга, хәрби патриотик тәрбия буенча чараларда катнашырга тиеш. Укучыларны гомуми белем бирү оешмаларында, хәрби патриотик, яшьләр һәм балалар берләшмәләрендә һәм уку пунктларында хәрби гамәли спорт төрләре белән шөгыльләнүгә җәлеп итү күздә тотыла. Шәһәрнең спорт инфраструктурасы турсыда файдаланылачак. Хәрби хезмәт нигезләре буенча дәресләренә шулай ук 16 яше тулган, әмма белем бирү оешмаларында укып торган казанлыларга да үткәрәчәкләр. Шәһәрнең хәрби комиссарлары шулай ук яшьләр беренче тапкыр хәрби исәпкә куелганда гражданнарга медицина тикшерүе үткәрүне оештырырга тиеш. Моннан тыш, хәрби хезмәткә чакырылу каралган гражданнарга дәвалау сәламәтләндерү чараларын оештыру һәм санитар гигиена белемнәре бирү каралган. Шулай ук башкарма комитет ятимнәр һәм авыр тормыш хәлендә калган балалар белән эшне оештырырга кушты. Аларны югары хәрби училищеларга сайлаячаклар. Карарның үтәлешен башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова контрольдә тотачак. 5 октябрьдә Казанның Совет районында өлкәннәр көненә багышланган вакансияләр кеше ярминкәсе узачак. 50 яшьтән өлкәнрәк казанлылар эшкә урнашуда ярдәм алачак, мәшгульлек хезмәтләре турында беләчәк, хезмәт законнары, дәүләт гарантияләре, һөнәри белем һәм социаль контракт буенча сораулар бирә алачак. Вакансияләр ярминкәсе журналистлар урамы 13 А йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр. Татарстанда күчемсез милеккә хокукларны теркәүнең уртача вакыты 2 эш көненә кадәр кыскартылды. Татарстанның дәүләт теркәве кадастр һәм картография федераль хезмәте ел башындагы һәм август ахырындагы күрсәткечләрне чагыштырып, әнә шундый мәгълүматлар китерә. Шул ук вакытта электрон рәвештә бирелгән гаризалар уртача 1 көндә эшкәртелә. Күчемсез милекне кадастр исәбенә кую һәм күчемсез милекне бердәм исәпкә алу һәм теркәү процедурасы буенча вакыт шактый кыскарды. Кадастр исәбенә 2 тапкыр 4 көннән 2 эш сәгатенә кадәр кимеде. Шулай ук бердән процедураны үткәрүнең уртача вакыты да азайды. Күчемсез милекне кадастр исәбенә куярга һәм бер үк вакытта аңа хокукларны 3 көн эчендә теркәргә була. Элегрәк бердән процедура буенча күчемсез милекне рәсмиләштерүгә бу ел башында уртача 6 көн, ел уртасында 6 көн китә иде. Элегерәк бердәм процедура буенча күчемсез милекне рәсмиләштерүгә бу ел башында уртача 7 көн, ел уртасында 6 көн китә иде. Бүгенге көндә татарстанлылар күчемсез милекне 2 көн эчендә рәсмиләштерә алалар. Татарстанның 158 предприятиесе һәм оешмасы безнең заман юбилей фестивалендә катнашу өчен гариза биргән. Наше время безнең заман эшләүче яшьләренең 10-нчы ачык республика телевизион фестивалинә меңнән артык катнашучы гариза биргән. Юбилей фестивален гариза бирү кампаниясенең башлангыч нәтиҗәләре әнә шундый. Быелгы фестивальдә республиканың күп кенә муниципаль берәмлекләре башкарма комитетларының мәгариф, балалар һәм яшьләр эшләре идарәләре катнаша. 9 октябрьдә Татарстан башкаласында 6-нчы мәртәбә Казан милли ярым марафоны узачак. Түбәтәйле спортчыларга спорт чарасына кушылучылар саны буенча рекорд куярга туры килә. Стартка якынча 4500 кеше чыгар дип көтелә. Ярым марафон программасы 3 көн дәвам итә. 7 октябрьдән 9 октябрьгә кадәр. Беренче 2 көндә шәһәрнең яңа IT-паркында спорт күргәзмәсе эшләячәк. Моннан тыш 8 октябрьдә IT паркта спорт арендлашуы буенча уен уза. Карт ярдәмендә билгесез трасса IT-парк территориясендә урнашкан контроль пунктлары аша үтәчәк. Ярым марафонга һәм 10 километрлы дистанциягә йөгерүгә 9 октябрьдә иртәнге сәгать 8-дә Акбарс арена стадионы янында старт бирелә. Ярышларда катнашучылар Миллениум күпере, Кремль ярбуе, Кремль дамбасы һәм Сибгат Хаким урамы буйлап йөгерәчәкләр.